Գիշերային այցելուն։ Կաթոլիկների գերեզմանատան աջ կողմում, մի բավական ընդարձակ զառիվայրի վերա, ընկած են մի երկու նեղ փողոցներ, մոտ հարյուրաչափ տներով, որոնք շինված են խիստ խառն ու անկարգ դրության մեջ։ Ճարտարապետի կարակնը ոչինչ աշխատանք չի կրել այս անորոշ թաղի համար։ Այդտեղ շինությունները կարծես բնությունն ինքն է բուսեցրել առանց մարդիկներին նեղություն պատճառելու։ Շատ տեղ նրանք ներկայացնում են բազմաթիվ խորշերի մի խառնուրդ, շատ տեղ էլ մեկի կտուրը կազմում է մի ուրիշի բակը, և երբեմն երրորդի դուռը մտնելու համար ստիպված ես անցնելու առաջինի պատշգամբով և երկրորդի խարխուլ սանդուղքներով։ Այդ տներից մի քանիսը կպած են բարձր զառիվայրի ապարաժի կրծքին և նմանվում են ավելի անգղների բներին։ Այս փոքրիկ թաղի մեջ բնակվում են ամեն սեռի և ամեն տեսակի մարդիկներ, սկսած արհեստավորներից, լվացարարներից, կարողուհիներից և վերջացրած խաբեբակ գրբացներով, վհուկներով և անառակ կանանցով։ Սրանք բոլորը միմյանց ճանաչում են, ծանոթ են մինչև անգամ միմյանց մանրամասն կենսագրության, բայց դրսի թաղերից շատ քչերն են իրենց ճանաչում, և այն էլ մի որոշ արհեստների ծառայող անձինք, որոնք շարունակ հարաբերություն ունին իրենց հետ։ Երբեմն էլ այս թաղին գիշերով այցելում են հարուստ տներից զանազան երիտասարդ և պառավ անձինք, իրենց ծանոթներին զանազան պատվերներ տալու համար։ Երեկոյան 8 ժամներ։ Երկինքը թեպետ պարզ և աստեղավառ, բայց լուսինը դեռ ծածկված էր հեռու լեռների ետևում, և նրա շուտ ծագելուն հույս չկար։ Այս ժամին, երբ Թիֆլիսի գլխավոր փողոցներում դեռ մեծ կենդանություն է տիրում, այս թաղի մեջ լռությունը կատարյալ էր։ Միայն թե այս ու այն բակում շների աննպատակ հաչոցը մերթնդմերթ ընդհատում էր նրան։ Զառիվայրի կրծքին կպած տներից մեկի նեղ բակում այս միջոցին անցուդարձ էր անում մի սև ստվեր։ Նա երբեմն գալիս հասնում էր յուր բակի շարունակությունը կազմող հարևան տան կտուրի ծայրը, և երկար արձանացած կանգնում էր այնտեղ, և երբեմն անցուդարձ անելուց հոգնելով նստում էր կտուրի ճակատին։ Իրենից մի փոքր հեռու, երկու փոքրիկ պատուհաններում երևում էր ճրագի նվաղ լույս։ Դա ստվերի կացարանն էր։ Գիշերվա այս խավար ժամին ամենափորձ խուզարկուն անգամ չէր կարող գտնել այդ խորհրդավոր բարձրության ճանապարհը։ Մի ընդարձակ և ուղղազիկ փողոց, որի վրա անընդհատ անցուդարձ էին անում կառքերը, կազմում էր զառիվայր թաղի ստորոտը։ Մեզ ծանոթ ստվերի դեմքը միշտ ուղված էր դեպի այդ կողմը։ Հանկարծ փողոցից այրում երևաց կարմիր լապտերներով մի կառք։ Ստվերը, որ նստած էր կտուրի ճակատին, իսկույն տեղից բարձրացավ, և մի քանի արագ քայլեր փոխելով դեպի ներքև, անհայտացավ խավարի մեջ։ Կարմիր լապտերներով կառքը, խուլ դղրդյունով, ինչպես այդ հատուկ է հարուստների սեփական կառքերին, առաջանում էր դեպի զառիվայրի թաղը։ Հասնելով այն բարձրության հանդեպը, ուր անցուդարձ էր անում ստվերը, նա կանգնեց։ Կառքի միջից դուրս եկավ մի բարձրահասակ երիտասարդ, ծածկված վերարկուի մեջ, և հապճեպ քայլերով ուղվեցավ դեպի զառիվայրը հանող ճանապարհը։ Բայց նա 100 քայլ դեռ չէր հեռացել, երբ նրան հանդիպեց մի սևազգեստ կին։ Սա մեզ ծանոթ ստվերն էր։ Երիտասարդը ողջունեց նրան առանց ձեռք պարզելու։ Երևում էր, որ կինը նույնպես անկեղծությամբ է վերաբերվում դեպի նրան, որովհետև խոնար գլուխ իջեցնելով միայն պատասխանեց երիտասարդի ողջույնին.
«Ի՞նչ պատահեց քեզ, որդի, էս քանի օր է քո Սալոմե ինչ ես հարցնում»,-
խոսեց սևազգեստ կինը, հետևելով երիտասարդին, որ բարձրանում էր դեպի զառիվայրը։
«Ես քեզ վերա շատ եմ բարկացած, Սալոմե, գիտես թե ոչ»։ «Ինձ վերա, և ինչու համար, որդի»,-
վախենալով հարցրեց նրան Սալոմեն։
«Տիկին Բերնարի կարանոցում մի աղջիկ կա. Դու նրա մասին ինձ ոչինչ տեղեկություն չես տվել մինչև այսօր»։
«Տիկին Բերնարի? Այդ կարանոցը ես»։
«Այդ կարանոցը դու երևի չես էլ ճանաչում»։
«Այո, որդի, ինչ թաքցնեմ, չեմ ճանաչում»։
Հիմար, թե ասում էիր ամբողջ Թիֆլիսը ճանաչում ես, մինչև այսօր խաբում էիր։
Ինչու այդպես բան ես ասում, որդի, ես քեզ ինչու համար պիտի խաբեմ։ Միթե ամբողջ Թիֆլիսում մի այնպիսի կորած անկյուն չի պատահիլ, որը ես չճանաչեմ։
Բերնարի կարանոցը կորած անկյուն չէ, նա քաղաքի մեջտեղումն է և ամենալավ փողոցի վրա։
Հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, բայց ինչ ես հրամայում, ասա, որդիս, ես իսկույն կկատարեմ։
Վաղը ամեն բան վերջացած պետք է լինի։
Այժմ են իսկ կարող ես վերջացած համարել, միայն պատմիր, թե բանն ինչումն է։
Մինչ այս նրանք հասել էին Սալոմեի տան բակը, մի շատ կարճ ճանապարով։ Պառավը հրավիրեց երիտասարդին յուր կացարանը։ Սա մի փոքրիկ տնակ էր, բաղկացած երկու սենյակներից։ Նրանցից մեկը, տանտիրուհու և հյուրանոցը, և սեղանատունը, և դահլիճը, և ննջարանն էր, կահավորված ամենահասարակ կարասիներով, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց զանազանակերպ աններդաշնակությամբ։ Նրա աջ կողմը դրված էր մի թախտ, ծածկված թաղիկներով, իսկ նրանց վրայով փռված էր մի կոշտ և կեղտոտ օդոց։ Պահարանի նման մի խորության մեջ վառվում էր կանթեղը, որի ծուրկը տրված պատրույգից առաջացած ծուխը սևացրել էր ապակիի ամբողջ կեսը։ Հարևան սենյակը Սալոմեի խոհանոցը, մառանը և փայտատումն էր։ Նրա բաց դռներից փչում էր մի տեսակ սառն խոնավություն, որը միանալով կանթեղից առաջացած ծխի հետ լցրել էր սենյակը մի անախորժ գարշահոտությամբ։ Այսուամենայնիվ, երիտասարդը, առանց ոչինչ զզվանք զգալու, մտավ այդտեղ և անցնելով նստավ թախտի պատվավոր տեղում, այսինքն այնտեղ, ուր դրված էր հին թավշապատ մուտակը։ Նրա շարժվածքից երևում էր, որ առաջին անգամը չէ այցելում այս տնակին։
Հա, տիկին Բերնարի կարանոցը գտնվում է Ս փողոցի վրա,
շարունակեց երիտասարդը ընդհատված խոսակցությունը։
Այդտեղ մի աղջիկ կա, Ելենա անունով, բարձրահասակ, գեղեցիկ դեմքով, սև ու գրավիչ աչքերով, մի ով բանիվ բոլոր կարողուհիների մեջ նա ամենից գեղեցիկն է։ Երեկ ես նրան պատահեցա այգիում յուր ընկերուհիների հետ զբոսնելիս, հետո մոտիկից զննելու համար անձամբ մտի տիկին Բերնարի մոտ և նրան դիտմամբ կես դյուժին շապիկներ պատվիրեցի։ Այդ առիթով ես մոտեցա և այդ աղջկանը։ Նա հայուհի է, մի քառորդ ժամուչապ խոսեցի նրա հետ, նա ինձ կախարդեց, ես նրանով հիացած եմ, հասկանում ես, ես հիացած եմ։
Հասկանում եմ, որդի, հասկանում եմ, բոլոր աղջիկները առաջին անգամ քեզ հիացնում են։
Այ, որ ոչինչ չես հասկանում,
ընդհատեց Սալոմեին երիտասարդը։
Նա բոլորովին ուրիշ աղջիկ է, ես մինչև անգամ նրան սիրեցի, հասկանում ես։
Հասկանում եմ, որդի, հասկանում եմ,
ամենախոնար ձայնով պատասխանեց Սալոմեն։
Այդպես, նա շատ սիրուն աղջիկ է, ես մինչև անգամ լավ տեղեկացա, թե նա ով է և որտեղացի է։
Միթե Թիֆլիսեցի չէ։
Ոչ, նա գավառական քաղաքներից է։
Ասա կրոյ է, էլի, բաս բանը շատ դժվար պիտի գլուխ գա,
հուսահատաբար խոսեց Սալոմեն և շարժեց գլուխը։
Դժվար մժվար չգիտեմ, այսօր հինգշաբթի է, կյուրակ է օրը, նա իմ առանձնարանում պիտի լինի, որովհետև խոստացել եմ մեր մարգարին, որ այդ օրը Ելենայի հետ միասին ճաշ տամ նրան այնտեղ։
Պառավը մի փոքր ժամանակ մնաց լուռ և աչքերը սևեռեց գետնին։ Երևում էր, որ նա մի մեծ արգելք է նկատում յուր ճանապարի վրա։ Նա հետս հետը ընկղմվում էր մտածողության մեջ։
«Սալոմե, ինչ ես լռել, քնում ես?»
գոչեց հանկարծ երիտասարդը այնպիսի ձայնով, որ պառավը վեր թռավ։
«Չէ, չեմ քնում, որդի, մտածում եմ»։
«Ինչ ես մտածում, քեզ խոսք եմ ասում, կյուրակե օրը Ելենան իմ առանձնարանում պիտի լինի»։
Լսեցի, որդի, լսեցի։
Լսելը բավական չէ, դու ինձ ասա, խոստանում ես, որ նրան կբերես ինձ մոտ,
Մի փոքր համբերություն ունեցիր, որդի, առաջ մի տեսնեմ ինչ աղջիկ է, ասում ես, թե թիֆլիսեցի չէ, կարելի է ծնողները չեն համաձայնում, այն ժամանակ շատ դժվար,
լրիր, լրիր, ընդհատեց Սալումեին երիտասարդը, ես քեզ ասել եմ, որ ինձ մոտ այդպիսի բաներ չխոսես, չեմ կարող կամ դժվար է բարերը, ինձ մոտ բերանիցդ չհանես, հասկացար,
Կյուրակե օրը նա պիտի ինձ մոտ լինի։
Այս ասելով երիտասարդը տեղից վեր կացավ։
Ինչու ես բարկանում որդիս, եթե այդ է քո ցանկությունը, ինչպես կարող եմ հակառակել։
Հեզությամբ պատասխանեց սպառավը։
Միամիտ եղիր, կերթամ, կաշխատեմ և չեմ ուտիլ, չեմ քնիլ, մինչև կկատարեմ քո ցանկությունը։ Սալոմեի համար այդ խո առաջինը չէ։
Այ, այդպես պետք է խոսես, Սալոմե, այն ժամանակ ես քեզանից շնորհակալ կլինեմ։
Աշխատիր, որ երբեք ինձ չբարկացնես, դու խո գիտես ես ինչ բնություն ունիմ։
Այս ասելով երիտասարդը հանեց գրպանից յուր պորտմոնեն և մի քանի թղթադրամներ պառավի ձեռքը խրելով սենյակից դուրս գնաց։ Սալոմեն դարձյալ նույն ճանապարով ուղեկցեց նրան մինչև կառքը։
Կյուրակե օրը, չմոռանաս,
կրկին հիշեցրեց նա պառավին իր պատվերը և կառքը նստելով հեռացավ։ Ընթերցողները ճանաչեցին իհարկե, որ այս երիտասարդը Սամուելն էր, որին նրանք տեսել էին Ալեքսանդրիան այգում Բերնարի կարողուհիների ետևից դեգերելու ժամանակ։ Սալոմեն վերադարձավ յուր բնակարանը։